რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხლამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 24 წლის რამზან ფარეულიძე და სოფელ ომალოს მკვიდრი 22 წლის მუხმად თურქოშვილი სირიაში დაახლოებით 1 წლის წინ ჩავიდნენ. არსებული ინფორმაციით, ისინი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდნენ. ბოლო 2 წლის განმავლობაში სირიაში დაიღუპა საქართველოს 14 მოქალაქე. სამაგრელოს ზემოსვანეთის ოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჯავას გვამს ექსპერტიზას ჩაუტარებს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი. ბიძინა კუჯავას შვილობილმა გიორგი ჯიქიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გვამს საეჭო დაზიანებები აღენიშნება. ჩვენი ვერსიით თვითმკვლელობა გამორიცხულია, არც ქირიას მკვლელობა მართალი და კერძო ექსპერტიზის შემდეგ გამოძიება უკვე სხვა კუთხით წავა, განაცხადა გიორგი ჯიქიამ. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირია ზუგდიდიდან 13 იანვარს გაუჩინარდა. მისი გვამი კი 16 იანვარს აღმოაჩინეს თბილისში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გარდაცვლილ სხეულზე აღენიშნებოდა ბასრის აგნით, ხოლო თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები. სამინისტროს განცხადებით, ბინა დაქირავებული იყო ვახტანგ ქირიას ნათესავის ბიძინა კუჯავას მიერ, რომლის შესახებაც სხვა ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ შეიქმნა მაღალი ალბათობა იმისა, რომ დანაშაული ბიძინა კუჯავამ ჩაიტინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, კუჯავას ადგილსამყოფელი ფელის დადგენა დაკავების ოპერაციისას მისი ავტომანქანა თბილისში ორთაჭალის მიმართულებით აღმოაჩინეს საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა, რომელთა დანახვისთანავე ბიძინა კუჯავამ თავი მოიკლა მის სახელზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან. სამეგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობის საქმეზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. საქართველოში 1993 წლის შემდეგ პირველად მოხდა პროკურორის მკვლელობა, რაც ადასტურებს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება ჩამოშლილია და სერიოზულ ზიანს აყენებს მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ნაკაკი მინაშოლმა. მისი შეფასებით, სამართალდამცავი ორგანოების გამოყენება ხდება არა დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად, არამედ პოლიტიკური საქმიანობისთვის და მათი რესურსი მიმართულია პოლიტიკური ოპონენტებისა და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ. ამ მდგომარეობიდან ერთადერთი გამოსავალია 2016 წელს ხელისუფლების დასხვა, განაცხადა მინაშოლმა. რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია არც წელს მიიღებს მონაწილეობას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიაში, რომელიც სტრასბურგში იანვრის ბოლოს გაიმართება. დუმის დეპუტატმა, დელეგაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ლეონიდ სლუცკიმ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მხოლოდ უფლებამოსილების გარანტირებულად აღდგენის შემთხვევაში დაბრუნდება. სლუცკის თქმით, რუსეთის დელეგაციისთვის სანქციები მიუღებელია და დისკრიმინაციის მოთმენას არაპირებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთის დელეგაციას ხმის და ასამბლეის ხელმძღვანელ ორგანოებში საქმიანობის უფლება 2014 წლის ზაფხულში შეუჩერა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო, თუმცა შეუნარჩუნა ხდომებზე დასწრების და გამოსვლის უფლება. შარშან იანვარში სანქციის გაგრძელების შემდეგ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციამ სტრასბურგი პროტესტის ნიშნად დატოვა და განაცხადა, რომ 2015 წლის ბოლომდე სესიას არ დაესწრებოდა. 2003 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ნავთობის ფასმა. ლონდონის ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობის დაწყებისას ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი $27.67 ღირდა, ვაჭრობის პროცესში კი $28 ოდნავ გადააჭარბა. ნავთობის გაიაფება განაპირობა ირანის საწინააღმდეგო საერთაშორისო სანქციების გაუქმებამ, რაც თეირანს აძლევს მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაყიდვის შესაძლებლობას. გასული წლის ნოემბერში ირანის მთავრობამ განაცხადა, რომ სანქციების გაუქმების შემდეგ აპირებს ნედლი ნავთობის ექსპორტი გაორმაგოს დღეში 1 მილიონი ბარელით. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების გამო ვარდნას განაგრძობს რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსი. დღეს დილით მოსკოვის ბირჟაზე ვაჭრობისას 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 78 რუბლი და 58 კაპიკი შეადგინა. ამ წუთებში თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თქვენი აზრი იმაზე, თუ საით მივდივართ ჩვენ და როგორი უნდა იყოს სტრატეგიას მიმართა შეხვედრის დაწყებისას, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ბულინგზე, მის გამოვლინებებზე და კვლევაზე ჰომოფობიური ბულინგი საქართველოს საჯარო სკოლებში, რომელზეც ამ ცოტა ხნის წინ დაამთავრეს მუშაობა მკვლევარებმა ანა სუბელიანმა და აჩო ხაჩიძემ. ანა დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება და დაჭრილებით ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ჰომოფობიური ბულინგის გამომწვევი მიზეზები და შედეგები, როგორც მსხვერპლი მოზარდებისთვის, ისე მთლიანად საზოგადოებისთვის. ბულინგის შედეგებზე სამედიცინო ფსიქოლოგიური კუთხით კი ისაუბრებს ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. გადაცემას უძღვები ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის წარმომადგენელს ანა სუბელიანს და ფსიქოთერაპევტს ნათია კუჭუხიძეს. მე ნონა ჯეგლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია ტატო ჯინჯიხაძე. ჩვენ მომდევნო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ კვლევაზე, რომელიც ამ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ჰომოფობიური ბულინგის თემაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ამ ტიპის პირველი კვლევა, სადაც თავმოყრილია პრობლემის არსი, მიზეზები, შედეგები. ჩვენი სტუმრები არიან, როგორც უკვე გითხარით, კვლევის ავტორი ანა სუბელიანი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ, რომ შეძელით და მოგზანდით ჩვენთან სტუმრად და ვისაუბრეთ ისეთ თემაზე, რომელიც როგორც არის განათლების სამინისტროს მიერ პრობლემა და არ აღიარებული ბულინგი. Dertte emkuleva, magra problema arsebobs, rengenat zvitit ana achvena emkuleva, mats romelis akhla
drob. Es princeshe siakhle arts iqo, bolo dagvidastora
kuleva. Da, magra nu chven vitit ro bullying-s aqs bevri saheoba, magra tven gamoqavit homofobiuri bullying-i, to sheba amis ganmartebit davitsqo da mere shevetsdebt rasakveroli ano qola sakhase shevtsel shevchedeba, matki misi amochnoba, zogadat bullying-is amochnobashi davekhmarat chvens svenas, ratom homofobiuri bullying-i.
Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება homophobic bullying-ს, ანუ ეს არის bullying-ი, რომელიც განპირობებულია homophobic-ური წინასწარ განწყობებით. ან ალბათ პირველ რიგში bullying-იც უნდა განმარტოთ, ხო? მაინც
კიდევ ერთ
მენერისთვის, მიუხედავად რომ ბევრჯერ განგვიმარტავს, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ეს არის ძირითადად სასკოლო სივრცეში განვითარებული რაღაც ძალადობის შემთხვევები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ატარებს ინტენსიურ ხასიათს, არის მიმართული ერთი კონკრეტული მოზარდის მიმართ და ზოგ შემთხვევაში ჯგუფური ჯგუფურად ხორციელდება, ზოგ შემთხვევაში ინდივიდების მხრიდან. Და რაც შეეხება homophobic bullying-ს, მოკლედ ეს არის bullying-ი, რომელიც გამოწვეულია homophobic-ური წინასწარ განწყობით. ანუ წარმოდგენებით, რომელიც არ შეესაბამება, წარმოდგენებით, ესე იგი გენდერის შესახებ, და სტერეოტიპებით, რომელიც ამ გენდერის შესახებ არსებობს ზოგადად საზოგადოებაში მათ შორის თანატოლებს შორის. რატომ ავირჩიეთ კვლევის საგნად ეს საკითხი? და ძალიან მარტივი პასუხიც აქვს ერთის მხრიდან, თვითონ კვლევის ინტერესაც გაუსამხას. ერთი ის არის, რომ იდენტობას მიერ დაფინანსებული კვლევა იყო და სტიპენდიის ფარგლებში, ესე იგი მთავარ პრიორიტეტად განსაზღვრული იყო ლგბტ საკითხების კვლევა. და მეორე მხრივ, მე როგორც ბულინგის საკითხებზე მომუშავე ადამიანს მინდოდა ისედაც ბულინგის თემაზე რომ კვლევა ჩამეტარებინა და ორი საკითხი ასე ვთქვათ კომბინირებულად შევისწავლეთ. გარდა იმისა, რომ homophobic bullying-ის შესახებ ვეცადეთ გარკვეული ასეთ კითხვებზე პასუხები მოგვეპოვებინა, ზოგადად bullying-ის შესახებ და bullying-ის შესახებ ასევე პოლიტიკა როგორია სახელმწიფოსი და რა როგორ რეაგირებს ის ამ პრობლემაზე, ამის შესახებაც ის ყოველის მომცველი პრინციპში ინფორმაცია მოგცა კვლევამ და არ არის მხოლოდ ამ კონკრეტულ საკითხზე არ შემოიფარგლება ამ კონკრეტულ საკითხს.
ჩვენ გადაცემის განმავლობაში რასაკვირველია, ვისაუბრებთ რა ტიპის პრობლემებს წარმოშობს მოზარდებში bullying-ი. თქვენ ქაბოდინათია, თქვენ რა სიტყვით და თქვენთვის როგორც ექიმისთვის, თერაპევტისთვის, რამდენად მტკივნეულია იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენად ხშირია მომართვიანობა ამ პრობლემას?
bullying-ის თემა არის ძალიან ფართო და ძალიან მტკივნეული ერთნიშნულოვნად, იმიტომ რომ ჯერ მარტო თქვათ ფიზიკური ძალადობა თუ ძალიან ადვილად დასანახია, bullying-ი შეიძლება ადამიანმა ეს მარტივად ვერ დაინახოს. თითქოს უჩინარია. ანუ არის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ბავშვს, რომელიც იმ წუთში თავს ვერ იცავს. ანუ აი ეს არის ამნიშნულოვანი გასარკვევად, რომ იმ წუთში ვერ იცავს თავს, თორე შეიძლება შემდეგ ბავშვმა შეიცვალოს ქცევა და თვითონაც გახდეს თქვათ bullying-ის გამტარებელი.
ანუ პოზიციაში ჩაგერთვის შესაძლებელია პარალელურად და სხვა სოციალურ გარემოში იყოს bullying-ის ინიციატორი ის როლში.
რა თქმა უნდა. და თან კიდევ ანუ მტკინეულია იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ინტერაქციაში, ანუ ურთიერთობაში, ძალდობრივ ურთიერთობაში არ არის ჩართული მარტო ორი ადამიანი, ანუ შეიძლება იყოს თქვათ მოძალადე, მსხვერპლი და კიდევ დამკვირვებელი, რომლის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არანაკლებ მძიმეა ხოლმე ვიდრე უშუალოდ მსხვერპლის მდგომარეობა, რაც საფრთხეს უქმნის თავის მხრივ ბავშვის თვით რეალიზაციას, ანუ მის შემდგომ განვითარებას. ძალიან ხშირად არის მომართვიანობა იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვი თქვათ წყვეტს სკოლაში სიარულს, აღარ უნდა სკოლაში წასვლა, ავადობს ძალიან ხშირად და მშობლები ვერ ერკვევენ რაშია საქმე და მშობლების პროცესში ირკვევა, რომ ბავშვი არის bullying-ის მსხვერპლი. bullying-ის თემა არის ძალიან ისეთი დახურული და ერთგვარი სიჩუმის შეთქმულებაც კი არის bullying-ის კვლევარების მიერ ესეთი დეფინიცია აქვს, რომ იქნება თითქოს სიჩუმის შეთქმულება, იმიტომ რომ თქვათ პედაგოგიც ხედავს, რომ თქვათ ბავშვი პერმანენტულად იგდებენ აბუჩად, მასხრად. ხო, მაგრამ ესეთი აშკარა ძალადობის სახე შეიძლება არ ქონდეს. ხო, უბრალოდ რაღაცა ესეთი მისთვის დამახასიათებელი, დამამცირებელი სიტყვა ვთქვა. შეიძლება ვთქვა კლასში არ იყოს, არამედ გარეთ იყო თერეფანში, ბუფეტში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფროსებისთვის აი ამის მონიტორინგი და თვითონ ორგვარი განცდები აქვს, თან ბრაზი აქვს, თან უსასურობის განცდა ვერ ახერხებს მართვა სიტუაციისას, იმიტომ რომ ცალკეული ადამიანისთვის ძალიან რთულია ბულინგის აი ამ სისტემური ხასიათის მართვა. არ იცის როგორ მართოს. ბავშვი არაფერს არ ეუბნება პედაგოგს, იმიტომ რომ გონია რომ იგი მას ვერ დაიცავს. მშობელს ვერ ეუბნება, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც რიგ შემთხვევაში არის ხოლმე ესეთი ადვოკატირების ნაკლებობა მშობლების მხრიდან, რომლებიც თქვა ამბობენ, აბა მე რა შემიძლია ხა იქ რა ვიცი რა ხდება.
აი მართლაც აიჩენოს, აი რა ტიპის ჩარევა არის საჭირო მშობლის მხრიდან ამ შემთხვევაში.
ისიც არის ჩარევა, უბრალოდ დაძლევას მე დაბრუნება რო არ მოგვიწევს, ნუ დაძლევაზე რა ხამ საუბრობთ. ისე იგი უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთს არ დავადანაშაულოთ, რომ აი შენი ბრალია, არა შენი. ამით ჩვენ დაძლევაზე ვერ ვისაუბრებთ, ხო? უპირველეს ყოვლისა მშობლის უბრალოდ რო აკვირდება ბავშვს, ხო, კითხოს, რომ რა შეასახმე, რა ხდება. იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც დედა მა ესეთი თქვა, რომ ეხა ჩამშვებს, ხო, არ გავსდიდა. ეს არის ძალიან, ისე იგი, კოგნიტიური თერაპიაში არის მინიმიზება, ანუ არასწორი სახელდება. ბავშვი, რომელიც თვითონ ვერ უმკლავდება მოძალადეს, ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, დახმარებისთვის უნდა მიმართოს მშობელს და მშობელმაც უნდა გაუწიოს დახმარება, ხო. უბრალოდ ხანდახან ჩვენ თვითონ გვეშინია პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ. შესაბამისად, გავურბივართ ამას. აი კიდე ერთი დამახასიათებელია ბულინგის ის, რომ ბულინგზე არ ლაპარაკობენ. არც ბავშვი ლაპარაკობს, არც უფროსი არ ლაპარაკობს. ამიტომ მშობლის მხრიდან ადვოკატირება და თქმა იმისა, რომ მე შენს გვერდზე ვარ, მე შენ დაგიცავდა ეხა. წამოდი ერთად გავარკვიოთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ძალიან არ მომწონს, როდესაც ჩემ შულს საყვედურობენ, ახლა მოძალადის როლში მყოფი ბავშვებისთვისაც უფრო აქტიურად თქვათ პრობლემა გამოდის ხოლმე იმ ბავშვებზე, ვინც არიან მოძალადის როლში. მაგრამ ვინც არის მსხვერპლის როლში, ის უფრო ასე თქვათ ჩრდილშია და იმის ადვოკატირებას მშობელს აქტიურად ვერ ახდენს, ვერც ერთისას, ვერც მეორეს. ანუ ამის თქმა რომ ბავშვ პრობლემა აქვს, რომ რაღაცას ვერ უმკლავდება, მოდი ერთად გავუმკლავ და თქვა ის რომ დავასწავლოთ არაკონფლიქტური სტრატეგიები კომუნიკაციის, აი ანა რასაც წარმოადგენს ზოგადად, ხო, ანუ არაძალადობრივი კომუნიკაციის კომუნიკაცია ვასწავლოთ, ის რომ ბავშვები ძალიან ხშირად ვერ იგებენ არავერბალურ მინიშნებებს. ხო, იმიტომ რომ ბოლო კვლევებიდან იყო კვლევები თქვა ამის შესახებ და ჯერ ამბობდნენ ესეთ რამეს, რომ ის ბავშვი, რომელიც ალაზობს სხვა ბავშვებზე, იმას აქვს გამოცდილება მსხვერპლად ყოფნის. მაგრამ ბოლო დროინდელმა კვლევებმა ისიც აჩვენა, რომ ბავშვები, რომლებიც ალაზობენ სხვა ბავშვებზე, იმათ არ აქვს თანაგანცდა. ანუ ის ვერ იგებს მსხვერპლი რას გრძნობს იმ შემთხვევაში და ძალიან ხშირად აი ესეთი ქცევა არის მიმართული იმისკენ, რომ ადგილი დაიმკვიდროს იმ სოციალურ გარემოში და რახან ასეთი ქცევით მას აქვს სარგებელი, შესაბამისად იგი ამ ქცევას ახორციელებს. აი ეს არის თქვათ, იმიტომ აი მრავალ წახნაგიანია ეს პრობლემა.
და არც ახალი არ არის პრობლემა.
და
არც ხო ჩვენს
სამაშია. უპირველეს ყოვლისა, იმისათვის რომ თქვა შემდგომ უკვე პრობლემის დაძლევაზე ვისაუბროთ, ეს არის რომ პრობლემა გვაღიაროთ, რომ ეს პრობლემა არსებობს და შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება, არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა. ესე ძალიან ძიმე პრობლემებია ამერიკაში, რუსეთშია ძალიან ძიმე პრობლემები ამ თვალსაზრისით, რომელიც უკვე ძალიან ესეთ დალადობა ზე გადადის, უკვე ძალიან აგრესიული ძალადობის ფორმებს იღებს და ძალიან ხშირია შემდეგ თქვათ მსხვერპლის მხრიდანაც შეიძლება იყოს და არა მარტო მოძალადის მხრიდან დაზიანება, ფიზიკური დაზიანება, თვით დაზიანება, სუიციდური აზრები, რაც უფრო ამძიმებს პრობლემას და ჩვენ თუ ესე თავიდან ავირიტებთ ამას, რა თქმა უნდა,
ანუ როგორც თქვენს კვლევაშია, თუ სწორად გავიგე, ფიზიკური ზემოქმედება ქართულ
სკოლაში
ძალადობის ფიზიკური ფიზიკური ძალადობის გამოვლინება ნაკლებია ჩვენ სკოლაში.
კი, ნამდვილად ყველაზე იშვიათია და პრინციპში ძალიან გაუჭირდათ მოზარდებსაც კი ამ ტიპის შემთხვევების გახსენება. ალბათ ეს შეიძლება ერთი სხვა მივაწეროთ მანდატურის სამსახურის ამოქმედებას ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და ეს მისი პოზიტიური მის მუშაობის პოზიტიური შედეგია ნამდვილად ეს დასაფასებელია. თუმცა ძალადობის სხვა ფორმები ბევრად უფრო გააქტიურდა. რაზეც ნათიამაც ისაუბრა, ეს არის ვერბალური ბულინგი, როდესაც გარკვეული თქვათ მეტსახელების წამოძახებებით ან სხვა სხვა ეპითეტების საშუალებით აყენებენ შეურაცხყოფას მოზარდს. ან ესე იგი გარიყვა, იზოლაცია, ეს კი აბსოლუტურად იზოლაციაში მოქცევა მოზარდის და მისი ახლოს არმოშვება, ესეც ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ბულინგის და კიბერბულინგი, რომელიც მეტაკლებად ახალ ფორმად ითვლება ბულინგის, როდესაც ძალადობის შემთხვევები გადაინაცვლებს რეალური სივრციდან ინტერნეტ სივრცეში და ამის შემთხვევებიც გამოვლინდა მათ შორის ჰომოფობიური ბულინგის საფუძველზეც, როდესაც მაგალითად ხელოვნურად შექმნილი Facebook აკაუნტის საშუალებით ცდილობდნენ რომ გამოეტეხათ მოზარდი, რომ ის ნამდვილად იყო გეი, იმიტომ ამის ეჭვი ჰქონდათ მოზარდებს და შემდეგ მართლა შეძლეს თქვათ გარკვეული ესე იგი იძულებითი აღიარების მოპოვება მოზარდისგან და ცდილობდნენ შემდეგ ამ მიმოწერით რომ დაეშანტაჟებინათ და გარკვეული თქვათ მითითებები შეესრულებინებინათ მისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გამოვლინება ალბათ ამ ტიპის ბულინგის. კითხვა სხვა კაცი რა იყო კითხვა? ანუ
ძალადობრივი შემთხვევები
მოკლედ ხო ფიზიკური ყველაზე ნაკლებად. თუმცა ესეც უნდა ითქვას, რომ ესე იგი თავად მოზარდები თავად აღნიშნავენ, რომ ისინი მზად არიან გარკვეულ შემთხვევებში ფიზიკურ ძალადობასაც კი მიმართონ და ეს მიაჩნიათ მათ სწორად. ანუ თუ გაიგებენ, რომ მაგალითად მათი მეგობარი არის გეი ან ლესბოსელი, ლესბოსელთან დაკავშირებით ნაკლებად, რომ ბიჭების მიმართავთ ესეთ აგრესია, გეი ან ბისექსუალი თქვათ მეგობარი ბიჭის შესახებ თუ შეიტყობენ, მზად არიან მოსაკლავად გაიმეტონ, აი ესეთ ფრაზებს ამბობდნენ, წიხქვეშ გაიგდონ და ასე შემდეგ. ამ ძალიან ძიმე გამოვლინებები იყო ესე ვერბალურ დონეზე ფიზიკური აგრესიისაც. თუმცა ფაქტების გახსენება ვერ შეძლეს, რომ ესეთი რამ მომხდარიყო.
ანა თუ შეიძლება დავაზუსტოთ, სასკოლო ასაკი არ არის ის ასაკი, როცა ეს სექსუალური ორიენტაცია აქტუალურია და აქაი ამ ჰომოფობიური ბულინგი რატომ ჩნდება, რატომ არის პრობლემა?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენი კვლევის მთავარი ამოცანა არისო, რომ დაგვედგინა ნამდვილად თქო კვლევის რესპონდენტები იყვნენ თუ არა ნამდვილად ლგბტ თემის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ზუსტად იმიტომ რომ ისინი არიან მოზარდები, ჯერ ერთი რომ მათ უმეტესობას არც აქვს თვითონ ჩამოყალიბებული სექსუალური ორიენტაცია და თქვათ ესე თავის იდენტიფიცირებას არ ახდენს რომელიმე სექსუალურ თქვათ ჯგუფთან, გენდერულ ჯგუფთან, მაგრამ თუმცა ასეთ შემთხვევებიც იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ უმეტესობა შემთხვევებში ეს ვერ იქნებოდა მიღწეული. და მეორე, რომ თქონდეთ მათ ეს ჩამოყალიბებული coming out-ი არ აქვთ გაკეთებული და ინფორმაციის მიღება ვერ იქნებოდა შესაძლებელი. ამიტომ ამას ჩვენ საერთოდ შევეშვით კვლევის ფანქერში და ჩვენი მთავარი ფოკუსი და ესე მიზანი იყო გაგვერკვია თუ რა არის ხოლმე ძალადობის მოტივი და საფუძველი. ანუ თავად ძალადობის ინიციატორის მხრიდან რა არის თავის საფუძველი, რის გამოც ის ამ ტიპის ქცევას ავლენს კონკრეტული მსხვერპლის მიმართ. ანუ მას მიაჩნია თუ არა თანატოლი ლესბოსელად, გეიდან ბისექსუალად სიტყვას, ან ხომ არ მიაჩნია რომ ის არ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს, არ ჯდება ჰეტერონორმატიულ ვთქვათ სტანდარტებში და სწორედ ამის გამო ძალადობს მასზე და აღმოჩნდა რომ აი ამ საფუძვლით ძალადობს საკმაოდ გავრცელებულია და ძალიან ბევრი მოზარდი ქართულ სკოლებში ხდება ძალადობის ხვეპლი სწორედ ამ მიზეზით და არა მხოლოდ მოსწავლეების მხრიდან, არამედ სამწუხაროდ
მასწავლებლების მხრიდან. როგორ არის გამოხატული? ანუ ეს სინაზე ბიჭებში
კი წამოძახებები, ქალაჩუნა, გოგოსავითი ქცევი, რამანერები, აი შეიძლება მივიდნენ და ხმა თქო რაღაც ნაზი ხმით დაელაპარაკონ სპეციალურად, რომ აი ამით ხაზი დაუსვან, რომ ის რაღაცა განსხვავებულია და ეს არ მოსწონს და ამაზე დასცინიან, თქო ეს სინიზმი და აგრესია აიმ ასე ვთქვათ მახასიათებლების ხაზგასმით. და ყველაზე სამწუხარო არის სწორედ ის, რომ ხშირ შემთხვევაში როგორც გამოვლინდა კვლევის ფარგლებში, ამის ლეგიტიმაცია, ამგვარი ქცევის ლეგიტიმაცია სიმთავითვე წინასწარ აკეთებენ მასწავლებლები, იმიტომ რომ ისინი უსვამენ ხაზს სწორედ ამ მახასიათებლებს საკმაოდ უარყოფით კონტექსტში. ამის გამო შემდეგ მოსწავლეებს ფიქრობენ, რომ ეს არის ნორმალური, რომ ასე მიმართონ თანატოლს, ამის გამო თქვათ განსხვავებულად მოექცნენ და შესაბამისად ახორციელებენ ასეთ ქცევას. ან რომც არ იყოს თქვათ მასწავლეების მხრიდან ინიცირებული, ამ თქვათ ეს თქვათ ძალადობრივ ქცევას თანატოლების მხრიდან მასწავლებლები ხედავენ, მაგრამ იგნორირებას უკეთებენ. ეს არის რაც მოსწავლეებისგან ვიცით. რაც შეეხება მასწავლებლების აზრს, თავად ისინი ამბობენ, რომ ისინი არ არიან აგრესიულად განწყობილები, თქვათ ლესბოსელი გეი ბისექსუალი მოზარდების მიმართ, ან იმ მოზარდების მიმართ, რომლებიც განსხვავებულად იქცევიან ან განსხვავებულად გამოიყურებიან, თუმცა მათ ეცოდებათ ასეთი მოზარდები და მიაჩნიათ, რომ მათ ჭირდებათ განსაკუთრებული დახმარება და გამოსწორება და სწორგზაზე დაყენება. და თვლიან, რომ აი ამგვარი ქცევა, როგორც ეს მოზარდები იქცევიან, არის ამორალური, არაქრისტიანული და ამიტომ აუცილებლად მშობელთან ერთად უნდა ჩაერიონ და გამოასწორონ ეს ბავშვი და ბუნებრივია, რომ ეს დამოკიდებულება შემდეგ აისახება მათ ქცევაშიც და აბსოლუტურად არაპროფესიონალურ და არასწორ ჩარევაში, რაც შეიძლება არაერთი თქვათ უარყოფითი შედეგი გამოიწვიოს როგორც მოზარდებში, ასევე ზოგადად გარემოსთვის.
აი ნათლია, თქვენ რა თქმა უნდა განსხვავებულის მიღების პრობლემა, როგორც ჩანს, არა მარტო საერთოდ საზოგადოება სკოლის სოციუმში ძალიან დიდი პრობლემაა მაჩელოს მასწავლებლების მხრიდან. აი ამას როგორ უნდა თქვათ?
ეს არის ძალიან ესეთი ძიმე პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ ის რომ ახქმა სუბიექტურია, ანუ მე რასაც ხედავ შეიძლება ეს ასესულაც არ იყოს. აი ამის გაგება გვიჭირს მთელ სოციუმს და მათ შორის თქვათ პედაგოგებსაც, მშობლებსაც და ბავშვებსაც, იმიტომ რომ ბავშვები იმეორებენ იმ ქცევას, რასაც ხედავენ მოზრდილებისგან. ის რომ მოზარდი რატომ არის მოზარდი, რატომ იახო იმ ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, არც მისი ნეირობიოლოგია, არც ნეიროფსიქოლოგია, არც მისი სექსუალური თქვათ ორიენტაცია, საერთოდ ძალიან მცირე არის სტატისტიკურად ჰომოსექსუალთა რაოდენობა, ხოლმე 2.13%-ამდეა და ჩვენ როდესაც ბავშვი იმის გამო რომ მოზარდ ბიჭუნას აქვს ხმა წვრილი, აი ეს
განთავების
ხო, რაც სოციუსმის თქვათ მასტიგმატიზირებელია, ხა ეს არის ესეთი ძიმე სოციუმისთვის დამახასიათებელი, რომ აი ამ ნიშნით თქვათ რაღაცა ესეთი მიაწებო ხო, თქვათ იარლი, ხო, რაც არ არის უკვე დიალოგი, ეს არის ნორმალური, თქვათ როგორც ჰეტეროსექსუალები არსებობენ, ასე ჰომოსექსუალები.
თუ გადაუწყვიტო მოკლედ.
ხო, არა, შენ ვერანაირად ვერავს ვერ გადაუწყვიტ ამას. ეს მომენტია და თან მითუმეტეს ამაში. აი ესეთი ჩარევა ძალადობრივი პირიქით იწვევს ფსიქიკური აღქმის დეფორმაციას, შესაბამისად შეიძლება სექსუალური თქვათ პერვერსიაც გამოიწვიოს და სულაც გეტეროსექსუალური პერვერსიები, ანუ პერვერსიები წავიდეს, იქ დარღვევები წავიდეს და არანაირად თქვათ იმის მაგივრად, რომ ბავშვის ნორმალურ განვითარებას ხელი შეუწყო, შეიძლება საერთოდ დაანგრიო მისი ფსიქიკა, ხო? ამიტომ ძალიან საფრთხილოა ეს ყველაფერი. ხა მე მახსენდება შემთხვევები, როდესაც გოგონები ირჩევენ ბიჭების როლს, მოზარდები, რამდენიმე შემთხვევა მქონია ესეთი, როდესაც იცვალენ როგორც ბიჭები, გამოიყურებიან როგორც ბიჭები და მე მუშაობის პროცესში იყო აბსოლუტურად ესეთი ასეთი დეფინიცია გააკეთეს, რომ მე როგორც ქალი ვერ ვიცავ თავს, ამიტომ და მივიღო კაცის ფორმა და ეს ბავშვები ხშირად არიან თვითონ ოჯახში ძალადობის პრობლემა მამაკაცების მხრიდან,
მამაკაცი ძლიერთან ასოცირდება
ძლიერთან ასოციაციას ირჩევს, ანუ როლებს თამაშობენ ბავშვები, როლებით, გენდერული როლებით თამაშობენ. ანუ აი ამ როლს ირჩევს. და თუ ჩვენ თქვათ მოზარდ ბიჭუნას, ესე იგი, კიდე სხერპლის როლში ჩავტოვებთ, რა თქმა უნდა, მას შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაც პრობლემები შეექმნას, სულაც არ იყოს ეს თქო ვთქვათ, სექსუალურ იდენტობასთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს უბრალოდ ვთქვათ, სექსუალური სახის რაღაც პერვერსია, რომელსაც ბავშვი ვერ უკავდება თვითონ. შემდგომ მოზრდილობაში გამოჩნდეს. ასე რომ ძალიან საფრთხილო თემაა და ის რომ მე რაღაცა მეჩვენება, ხა მახსოვს ერთი მომენტი,
როცა შეიძლება შემდეგ ახდენი მიკროფონს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი უკაცრავად შეგაწყვეტილი.
ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიაში დაიღო საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 24 წლის რამზამფარეული და სოფელ ომალოს მკვიდრი 22 წლის მუხმად თურქოშვილი სირიაში დაახლოებით 1 წლის წინ ჩავიდნენ და არსებული ინფორმაციით ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდნენ. სამეგრელო ზემოსავეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ნეჭმიტანილი ბიძინა კუჭავას გვამს ექსპერტიზას ჩაუტარებს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი. ვახტანგ ქირიას დეიდან 13 იანვარს გაუჩინარდა, მისი გვამი კი 16 იანვარს აღმოაჩინეს თბილისში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბინა დაქირავებული იყო ვახტანგ ქირიას ნათესავის ბიძინა კუჭავას მიერ, რომლის შესახებაც სხვა ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ შეიქმნა მაღალი ალბათობა იმისა, რომ დანაშაული სწორედ კუჭავამ ჩაიდინა. სამინისტროს განცხადებით, ეჭმიტანილის სადგელსამყოფელის დადგენა დაკავების ოპერაციისას მისი ავტომანქანა თბილისში ორთაჭალის მიმართულებით აღმოაჩინეს პოლიციის თანამშრომლებმა, რომელთა ნახვისთანავე ბიძნა კუჭავამ თავი მოიკლა მის სახელზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან. რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია არ წელს მიიღებს მონაწილეობას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაში, რომელიც სტრასბურგში იანვრის ბოლოს გაიმართება. დელეგაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ლეონიდ სლუცკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მხოლოდ უფლებამოსილების გარანტირებულად აღდგენის შემთხვევაში დაბრუნდება. რუსეთის დელეგაციას ხმის და ასამბლეის ხელმძღვანელ ორგანოებში საქმიანობის უფლება 2014 წლის ზაფხულში შეუჩერდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო, თუმცა შეუნარჩუნდა სხდომებზე დასწრების უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, მის მასშტაბებზე, შედეგებზე. ჩვენი სტუმრები არიან კვლევის ჰომოფობიური ბულინგი საქართველოს საჯარო სკოლებში ავტორი ანა სუბელიანი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. სწორედ ნათია შევაწყვეტინეთ ზეღან სიტყვა. ჩვენ საუბრობთ განსხვავებულის მიმღებლობის პრობლემაზე და სუბიექტურ აღქმაზე, მათ შორის მშობლების და მასწავლებლების მიერ და სიტყვებით ნათია.
კი ბატონო, აი ძალიან ისეთი მარტივი მაგალითი, რომ როდესაც ვთქვათ რაღაც შედარებით არათანმიმდევრულია ვთქვათ პედაგოგი ბავშვთა მიმართებაში და არაკეთებს მის წახალისებას, ხო ეს განცდა, ანუ პოზიტიური ქცევის წახალისებას, ეს ხომ მას განცდაში აქვს და რაღაც მომენტში იყო ხოლმე ესეთი ვთქვათ აქცენტი იმაზე, რაღაც სხვანაირად შემომხედა და რას ნიშნავს ეს სხვანაირად შეხედვა, ხო? თვითონ ბავშვისთვისაც გაუგებარია, მშობლისთვისაც გაუგებარია და ამ დროს ბავშვი გაბრაზებულია. ანუ რო პოზიტიურ ქცევაზე არ არის დამყარება და ნეგატიური ქცევა არის ყოველთვის აქცენტირებაში, ხო? ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ გოგონები და ბიჭები სხვა სხვა ფორმას ირჩევენ ბულინგის გატარების. ანუ ბიჭები თუ თქვათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე ესეთი აქტიურ ვერბალურ მეფს იყენებენ მეთოდებს, გოგონების შემთხვევაში უფრო მძიმეა სიტუაცია და ახდენენ როგორ რაღაცას, ესე იგი იზოლირებას ახდენენ, თქვათ ერთი ინდივიდის კომუნიკაციას წყვეტენ მასთან, აქცელებენ ჯორებს და ეს არის ბულინგი. ანუ აი ეს არის დალდობის ასეთი ფორმა, რომელიც იმ ბავშვისთვის, რომელიც არის ბულინგის მსხვერპლი, ხო, არის ძალიან ძიმე გადასატანი. იმიტომ რომ თვითონ მოზარდობის ასაკი, ეს ის დრო, როდესაც უფრო ბულინგი აქტუალური ხდება, ეს არის მცირე სასკოლო ასაკი და მოზარდობის ასაკი, ხო, ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სოციუმში ყოფნა. ისინი თავის თავს აღიქვავენ, ანუ თუ წარმატებული ეს იგი სოციუმში, მათ სოციუმში, ანუ სკოლაში აქვთ, ჩართულები არიან, კარგად აღიარებულები არიან, ხო, მათ თქვათ უნარებზე არის ხაზგასმარო, ეს თქვათ შეუძლია და თუ არავინ მას არ ეკონტაქტებთ პირიქით, ესე მიზანმიმართულად დევნიან, მას უჩდება, უკვე იწდება თვითშეფასება, გონია რომ არაფერს არ წარმოადგენ, არავის არ უყვარს და ვერც ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ანუ მეგობრები არ ეყოლება. აი ეს არის ძალიან ძიმე გადასატანი, რაც იწვევს შემდგომ უკვე სომატურ პრობლემებს ადრეული ბავშვობის ადრეულ სკოლაში, შემდეგ უკვე ანქცევით გამოვლინებს,
განმავლობაშიც გრძელდება ზოგადად
სომატური ჩვეულებები. კლებს განმავლობაში გრძელდება, კი, სომატური ჩვეულებები. აქ თქვათ რაღაცა გაურკვეველი ცხელებები, თქვათ მუდმივად ბავშვი ავათარებს.
ანუ გარდატეხის ასაკს აბრალებენ ხოლმე ხშირად ექიმებიც, აი ამ ასაკის ჩივილებს, თქვა თან თავის ტკივა ბავშვს, ან და შესაბამისად ეს შეიძლება სულ სხვა რამ იყოს მიზეზი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა მუდმივი თან რომელსაც მე ვერ ვხსნი, სახელს ვერ ვარქმევ, რატო ხდება ეს? ანუ ამ მდგომარეობაში დამნაშავე ჩემი თავი მგონია. ისინი კი არ, ანუ მე არ ვარ ისეთი კარგი, რომ იმათ არ უნდა. ხო, იმათ არ უნდა ჩემთან მეგობრობა, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად ჯღალით мама კან რაღაცა, ან კარგად ვწავლობ, ესე შეიძლება, ან პირიქით ის მაგ რა ქვია რაღაცა დასწავლის პრობლემა, ხო? აი ძალიან ესეთი ამორჩევითი პრობლემებით იციან ბავშვებმა, ან გარიყვა, ან ზედმეტსახელების, თქვათ ესეთი დარქმევა ბავშვებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პედაგოგებმა თქვან შვიდათ ოღონდ აი ყოველგვარი განკითხვის და შეურაცხყოფების გარეშე, იმიტომ რომ შეიძლება აი ესეთმა დამოკიდებულებამ, აგრესიულმა დამოკიდებულებამ თუნდაც გამოიწვიოს ფორსირება უფრო ბულინგის პრობლემის და ეს მსხვერპლი უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეს. ანუ ძალიან მშვიდად უნდა დავარქოთ სახელი. ეს არის ძალადობის ფორმა, ასეთი და ასეთი
ქცევა შეფასდეს და ძალადობის ინიციატორი.
აბა ეს არის ქცევა, ეს არის ძალადობა, რომელიც დამახასიათებელია სუბკულტურისთვის, ანუ აი სკოლისთვის, იმიტომ რომ ბავშვები იმ დროს სწავლობენ როლურ მოდელებს, შესაბამისად თუ თუთ არ მართავთ ამათ ესე იგი კონსტრუქციულად, არაძალადობრივად, ისინი ისწავლიან რომ აი ამ პრობლემასთან გამკლავება ასე შეიძლება და არა ისე თქვა როგორც უმკლავდებიან მოზრდილები რომელთა ქცევასაც მე ვხედავ და შესაბამისად გაუცნობიერებლად ვიმეორებ.
ხო, მაგრამ აი პრობლემის იდენტიფიცირებაც პრობლემაა, ხო ანა, და მათ შორის სკოლის მასშტაბით ჩვენ თქვით რომ პედაგოგები სამწუხაროდ ვერ დგან ამ მოწოდების სიმაღლეზე.
ფოკუს გრუპებმა, რომლებიც ერთეს ხო ჩავატარეთ პედაგოგებთან და ასევე ჩავატარეთ საფოკუს გრუპი მანდატორებთან, გამოავლინა რომ ამ ორ ჯგუფს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ცნობიერების დონე ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მათ შორის მანდატურების შემთხვევაში ბევრად უფრო პოზიტიური შედეგები დავინახეთ. რაც შეეხება მასწავლებლების შემთხვევაში, კვლევის ფაქტებში შესაძლოა 20 მასწავლებელთან ხონდა შეხება და არც არ ქონდა სწორი და ადეკვატური შეხედულება არც ერთის მხრივ გენდერის სექსუალური ორიენტაციის იდენტობის საკითხებზე და მეორე მხრივ თავად ბულინგის და ბულინგთან დაკავშირებით თქვით რეაგირების
საკითხებზე.
შემთხვევით შეჩევი მასწავლებელი ეს უბრალოდ რუსთავში და ქუთაისში ანუ ქალაქები იყო თქვით წინასწარ შეჩეული, მაგრამ რუსთავის და ქუთაისის ფარგლებში სხვადასხვა საჯარო სკოლის წარმომადგენლები იყვნენ, სხვადასხვა დისციპლინების მასწავლებლები, მათ შორის იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოება ქვია, ანუ სამოქალაქო განათლება ქვია, მაგრამ სხვა ამ საგნის პედაგოგიც იყვნენ, კლასის დამრიგებლებიც, მოკლედ სხვადასხვა ბექგრაუნდის მასწავლებლები იყვნენ, იყვნენ მათ შორის ბიოლოგიის მასწავლები, რომლებსაც
უფრო მეტად მასწავლებდა ბიოლოგიის მასწავლებლები ანალოგიურად.
აბსოლუტურად ყველას უფრო იყო განსხვავებული განსხვავებული შედეგები, მაგრამ ასე ვთქვათ, სწორი შეხედულება და ის რაც სამეცნიერო მკითხველებებზე დაფუძნებულია, ასეთ ინფორმაციას მოკლებულნი იყვნენ სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ ისინი ზოგჯერ ესწრებიან ტრენინგებს, ეცნობიან სხვადასხვა სტატიებს, მაგრამ როგორც ჩანს, არასწორ სტატიებს ეცნობიან ან არასწორ ტრენინგებს ესწრებიან, ეს უკვე თქვენ ჩვენი კვლევის ფაქტებს მიღმა, მაგრამ ფაქტი ეს არის.
დავამატებ, უბრალოდ მე ძალიან მომეწონა ხა რაც თქვა ანა, იმ თვალსაზრისით რომ მანდატურებს აქვთ უფრო ეს იგი იმიტომ რომ განდატურებს აქვს განათლება მიღებული ამ მიმართულებით,
ეხლა რესურსი ჩადო სამინისტრო,
ჩადო რესურსი სამინისტრო, მე თვითონაც მუშაობდი ან იმ ცენტრში, რომელიც ახორციელებდა ფსიქოლოგიურ სამსახურის გულისხმობ, რომელიც არის მანდატურის სამსახურის ბაზაზე გახსნილი, რომელიც ეს იგი აწარმოებდა მანდატურებს გადამზადებას აი ამ კუთხით, ანუ ამ ადამიანებმა იციან როგორ თქვა არაძალადობრივად მართონ კონფლიქტები, რა არის ბულინგი, როგორ შეიძლება მისი ამოცნობ. ანუ აქვთ განათლება ამ კუთხით და ძალიან ისეთი ხა პედაგოგებისთვისაც უბრალოდ აი ეს ინფორმაცია თუ ამ კუთხით იქნა მიწოდებული, მე დარწმუნებულიო,
რომ
ისინი შეძლებენ ამ პრობლემის მართვას.
ანუ აი ეს არის თუნდაც ითქვას, რომ ეს კი დავინახე თქვათ მანდატურთან ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის საფუძველზე, მაგრამ მეორე მხრივ გამოვლინდა, რომ არც ერთ იმ შემთხვევაში, რომლის შესახებაც ბავშვები მიამბობდნენ თავიანთ თანატოლებზე ან ზოგ შემთხვევაში თავიანთ გამოცდილებას მიზიარებდნენ, არც ერთ შემთხვევაში არც მანდატურის სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის ჩართულობა არ იკვეთებოდა,
არც სოციალური
მოსახლეობის აგენტოზე. ანუ სადღაც ჯაჭვი წდება. კი, მესმის, რა თქმა უნდა, ეს ცენტრი სამაჩვენებელი სააგენტოც მუშაობს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა რჩება რეაგირების
მიღმა,
იმიტომ რომ სერვისი არის ცენტრალიზებულად მიწოდებული. ბავშვში შემთხვევაში თავად არ აქვს ინფორმაცია, რომ ასეთი სერვისი არსებობს საერთოდ. სკოლაში არ არის ადამიანი გარდა მანდატურისა, მაგრამ როგორც ჩანს, მანდატურის ხში შემთხვევაში იმის გამო, რომ ერთია და სკოლა დიდია, ვერ მკლავდება, არ არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ტიპის შემთხვევის იდენტიფიცირებას მოახდენენ. და რაც ნათია თქვა, ბულინგი და მითუმეტეს ჰომოფობიური ბულინგი არის განსაკუთრებით ფარული, იმიტომ რომ ეს ის ბულინგზე არ საუბრობენ ბავშვები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არც აქვს თქვა ხარდაჭერის მოლოდინი სამწუხაროდ ზრდასრული ადამიანებისგან, და მეორე მხრივ ეს თითქოს მათთვის ღირსების საკითხიც არის, დამოუკიდებლად
ხალის
დაუკლავდნენ და ცხენია
და უსურობის.
და მე თავად გამომიცდია ბულინგი ბავშვობაში და მახსოვს
95%-ს გამომიცდია ჩვენ სკოლას ალბათ.
კი,
ანუ არსებობს გაეროსი.
და მე მახსოვს, რომ არავის არ უყვებოდი ამის შესახებ, არც ოჯახში არ საუბრობდი და ოჯახში ვიგონებდი რაღაც ისტორიებს, რომ თითქოს ძალიან კარგი მეგობრობა მქონდა თანატოლებთან და ვერავინ ვერ ხვდებოდა ამას და დღეს რომ ვუყვები ჩამშობლებს უკვირს ამის შესახებ ძალიან უკვირს. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამოდროულად რო ყოფილიყო რაღაც სერვისი, ორგანიზაცია, რომელზეც მე შემეძლებოდა რომ გავსულიყავი და დამოუკიდებლად თქვა ხმა მეწდინა ამას გავაკეთებდი. უბრალოდ არ მინდოდა რომ ჩემივე წრეში ეს გამეჟღერებინა და მოკლედ ეს პრობლემა არის ეხლაც. ანუ რაღაცნაირ ჩაკეტილი წე პლუს არის თქო მასწავლებელს აქვს თავისუფლი მოალოდებულება რომ ძალადობის იდენტიფიცირების შემთხვევაში გადამისამართება გააკეთოს სოციალურ სააგენტოში და პოლიციაში თუ ეს ძიმე შემთხვევაა, მაგრამ ამის შესახებ მასწავლებლებიც ნაკლებად არიან ინფორმირებულები, ან თუ ინფორმირებულები არიან, ნაკლებად მიმართავენ ამ პრაქტიკას, იმიტომ რომ მოთხოვნა მათ მიმართ ეს ნაკლებად არის ამ ტიპის დაყენებული, ნაკლებად შეახსენებენ ხოლმე ზემდგომნი, რომ ამას უნდა გაამახლონ ყურადღება. განსხვავებულობას რაც შეეხება არა მხოლოდ თქვა ჰომოფობიური ნიშნით, არამედ რელიგიური ნიშნით ხდება ბავშვების დევნა, განსაკუთრებით ეთნიკური ნიშნითაც, მაგრამ რელიგიური განსაკუთრებით მწვავედ გამოიკვეთა ჩვენი კლუბის ფაქტორში ყოველ შემთხვევაში და განსაკუთრებით ამ ტიპის ეს თქვა ძალადობის და თავდასხმის ობიექტები შეიძლება ხდებიან ხოლმე ის მოზარდები, რომლებიც ამობენ რომ არიან ათეისტები ან აგნოსტიკოსები და მათ თანატოლები და ზოგჯერ მასწავლებლებიც კი აწებებენ სატანისტის იარაღს და ეს არის ძალიან ძიმე. ასევე სხვადასხვა სუბკულტურების წარმომადგენლები, მუსიკალური და რაღაც ანდერგრაუნდ ჯგუფების წარმომადგენლები ხდებიან ხოლმე თანატოლების მხრიდან გარკვეული თავდასხმის ობიექტი და სხვა რელიგიის მიმდევრები ნაკლებად. ყოველ შემთხვევაში გამიჭირდება ახლა განზოგადებულად რომ თქვა, მაგრამ ჩემი კლუბის ფაგნებში მსგავსი შემთხვევები არ გამოვლენილა და ამბობენ რომ ყავთ თქვა მუსულმანი მეგობრები და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ მხოლოდ არ აქვთ აგრესია, მაგრამ განსაკუთრებულად აგრესიულად არიან განწყობილები აი ამ ათეისტების მიმართ და რომლებიც რაღაცა კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამენ თავიანთ რწმენას და იმ მოზარდების მიმართ კიდევ უფრო მეტად, რომლებიც თქვა საპატრიარქოს აკრიტიკებენ და რაღაც კრიტიკული მოსაზრებებით გამოდიან. ანუ ეს პოლარული რაღაც პოლარიზაცია მოსაზრებების აი ახლა განსაკუთრებით იჩენს ნელ-ნელა თავს, რომ რაღაც ერთი ჯგუფი ცდილობს უფრო თავისუფლებას გაუსვას ხაზი, თავისი რაღაც მოსაზრებები ღიად დააფიქსიროს გარკვეულ საკითხებზე და მეორე მხრივ არიან მოზარდები, რომლებიც უპირობოდ და უკრიტიკოდ იღებენ სასულიერო პირების მითითებებს და ეს ჯაჭვი ძალიან ისე კაფიოდ გამოიკვეთა, რომ სწორედ ის მოზარდები უფრო მეტად მიმართავენ ძალადობრივ ქცევას სამწუხაროდ, ძალიან წინს ახლა ამას რომ ვამბობ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კვლევა მას დაადასტურა, რომ ძალადობას უფრო მეტად მიმართავენ და აგრესიით და თქვა ძალადობრივი თქვა სიძულვილი ზეინით უფრო მეტად გამოირჩევენ ეს მოზარდები, რომლებიც უფრო მეტად მიბრმულნი არიან ეკლესიაზე როგორც ინსტიტუტზე და ამის წახალისებას განათლების სამინისტროც ახდენს ესე ვთქვათ. შეიძლება ნაწილობრივ ამ ყოფის საფუძვლად რელიგიური ინდოქტრინაციაც მოვიაზროთ, იმიტომ რომ ხშირად ისინი ხელს უწყობენ სასულიერო პირების ვიზიტს საჯარო სკოლაში და სწორედ სკოლის სივრცეში, საგანმანათლებლო სივრცეში ხდება ხოლმე ამ ტიპის ქადაგება, თუ შეიძლება ამას უწოდოთ, ან მოსაზრებების განჟღერება, ან რჩევადარიგებების მიცემა. ასევე თავად მასწავლებლები ხშირად ქცევას აფასებენ იმის მიხედვით, თუ რამდენად ქრისტიანულია და მორალურია და მორალი საერთოდ ძალიან სუბიექტური ცნებაა, მაგრამ რატომღაც რაღაცა თითქოს ერთი ყველასთვის შეთანხმებული იყოს და ჩამოყალიბებული მოვლენა იყოს და აი ამის მიხედვით აფასებენ ხოლმე მოზარდის ქცევას და რაც ბოლოსაც დავინახეთ, საგანი მე და საზოგადოება, რომელიც უნდა შესულიყო სკოლებში და ეს კი ამ საგნის სწავლება გადაიდო ერთი წლით და შემდეგ შევიტყვეთ, რომ საპატრიარქოს მითითებით კონკრეტული საკითხები, მათ შორის გენდერი, კიდევ რაღაცა სტაისი, გენდერული იდენტობა და ბევრი აი მსგავსი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ლიბერალიზმი და ასე შემდეგ, საერთოდ ცნებების დონეზეც კი ამოაღებინეს სახელმძღვანელოდან და ეს არის ძალიან სამწუხაროდ, ამ საკითხის ამ ფელ კომპრომისზე მიდის ჩვენი მომავალი თაობის ხარჯზე.
Და კიდევ ერთი აი ჰომოფობიასთან ბრძოლა, ჰომოფობიის საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ როგორც ისტორი 3 დღის 23 ოქტომბერს თუ რიცხვი ნიშნება, სასამართლო 17 მაისს საქმეზე განაჩენი გამოიტანა, სადაც გაამართლა ყველა მათ შორის სასულიერო პირი იმ ძალადობაში, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2013 წლის 17 მაისს და აქ დასახელდა მიზეზიც, რომ პროკურატურამ ვერ მოიპოვა სათანადო
მიცებულებები
იმისთვის, რომ გაამყარებინა არგუმენტები, მაგრამ არის საფრთხე არასამთავრობო ორგანიზაციები შიშობენ, რომ ეს გამოიწვევს წაფრთხებას კიდევ მეტი აგრესიის აი ამ უცილესობების ჯგუფების მიმართ.
ხო, სამართლებრივ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ ვარ იურისტი, თუმცა ხო, მე ვიცი, რომ თქვა ესე იყო დასაბუთებული, რომ მტკიცებულებები არ იყოს საკმარისა წარმოდგენილი და ბუნებრივია, თუ ვერ მტკიც ადამიანს დანაშაულს ძალიან ღმართმენაც რომ კონდეს, არ გაქვს უფლება რომ ეს დანაშაულს გამოაცხადო. არ ვიცი, თქვა აქ ვისი ბრალეულობა იყო სასამართლოს თუ პროკურატურის და მეც არ ვუწოდებ ამ ადამიანებს დანაშაულებს, იმიტომ რომ თქვა დანაშაულის პრეზუმციას დავიცავ, თუმცა მეორეს მხრივ მე როგორც მოქალაქე ხედავდი იმ კადრებს და ეს ამაზე მეტი მტკიცებულება რა შეიძლება იყოს. არის ცოცხალი კადრები, როგორ უხსნიან, ვთქვა, კორიდორს ამ აგრესია მოჭარბებულ ბრბოს, იმისთვის რომ თავს დაესხნენ რამდენიმე აქტივისტს და როგორ აძლევენ ამის ფაქტობრივად მითითებას, ამის ორგანიზებასაც აკეთებენ ადამიანები. ეს ადამიანები რომ არის ჯერდნენ საბოლოო ჯამში ძალიან ასე დიდი საფრთხე იქნება და რისკი იმის, რომ ამ დანაშაულის წახალისება მოხდება ამით, იმიტომ რომ დაუშვებლობის სინდრომი თავისთავად დიწევს განცდას, რომ მე მაქვს უფლება რომ ინგვენარად მოვიქცე და ეს დაამძიმებს მდგომარეობას არა მხოლოდ საზოგადოებაში, ანუ მათ შორის სასკოლო გარემოშიც. მათ შორის ჩვენ ფოკუს ჯგუფების ფარგლებში შევხვდით მოზარდს, რომელიც თავად გვიამბო, რომ თავად იყო ერთ-ერთი მონაწილე ამ აქციის დარბევის პროცესის და ძალიან ამაყად ყვებოდა ამას, ბუნებრივია, და ამბობდა, რომ აი სწორედ ის იყო ერთ-ერთი, ვინც ყველაზე ძიმე, ასე ვთქვათ, ფორმულირებით ამბობდა, რომ ზადარი კლასში გადაყაროს, წიხქვეშ გაიგდოს და სასიკვდილოდ გაიმეტოს თავისი მეგობარი, რომელიც ეტყვის, რომ ეს არის გეი. და ძალიან საშიშია, როდესაც აი ესეთ ძალადობრივ, როცა სტანდარტს ვამკვიდრებ საზოგადოებაში, თუ ბუნებრივია, რომ ეს აისახება და ამ სკოპირება ხდება შემდეგ მოზარდების მხრიდან ამ ვიწრო სოციალურ გარემოში.
ნათია, აი ტოლერანტობის სიმცირე თუ სიმცირე ახასიათებს საზოგადოებას და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ ის სტერეოტიპები, რითიც გაჯერებულია მათ შორის სასკოლო ცხოვრება და მოზარდები, როგორ ფიქრობთ, ოჯახიდან მოდის, საიდან მოდის ეს ყველაფერი და თქვენ რასთან გავთხოვნე შეხება?
ბავშვის განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, მისი თქვათ ორგანიკა, ანუ რა, როგორი გენეტიკის მატარებელი, ახლა ესე, ანუ რა ორგანიკის მატარებელი, ანუ დედის, მამის მახასიათებლები, შემდეგ ის ფსიქოლოგიური გარემო, რაშიც ის ოჯახში იზრდება და შემდეგ ის სოციუმი, ჯერ მიკროსოციუმი თქვა და მე მაკროსოციუმი, ყველაფერი ახდენს გავლენას ბავშვის განვითარებაზე. ანუ თუ თქვა საზრისი არის ესეთი ძალიან ჰარმონიული მიწოდებული ბავშვისთვის, ის რომ თქვა ძალადობა დაუშვებელია, ის რომ თქვა თუ რამე შეგეშინდება, უნდა მოხვიდე გამიზიარო, რისი გეშინა და მე აგიხსნა, იმიტომ რომ ხედავთ ძალიან ხშირად ეს გაუცნობიერებელი შიშები ახდენენ გენერალიზებას და მერე უკვე ხდება, რომ სოციუმის დონეზე მაქვს ეს გაუცნობიერებელი შიში და უკვე რას ვებრძვი ვეღარც ხვდები, ანუ შესაბამისად მიჭირს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება და უფრო მირჩევნია, რომ თქვათ, უმრავლესობას თან ვიყო, თუნდაც არ ვეთანხმებოდა რაღაცებში, ვიდრე თქვათ ჩემი კრიტიკული აზროვნებიდან გამომდინარე დავსვა კითხვები, რომ რატო ხდება ეს კი, მაგრამ ხო, რატო ხდება ასეთ მოვლენას, რატო აქვს ადგილი, ანუ იმისათვის, რომ თქვათ, სულიერი მდგომარეობა ადამიანების რათქმა უნდა საჭირო აი იყოს ჰარმონიაში და არა ძალადობ. ხო, არც ერთი რელიგია არ ქადაგებს ძალადობრივ ინტერაქციებს, ხო? და პოსტულატებიც არის იმაში, ან პირველი კვაიმანის როლს ვინც უცოდველია, ხო, თუნდაც მათი თქვათ იმიდან რომ გამოვიდეთ, ანუ ადამიანებს აქვთ გაუცნობიერებელი შიში რაღაცის, რაც არიციან და იმის მაგროთ რომ თქვათ გაერკვნენ რისი მეშინია. არა, ანუ მოვლენის თუ ამოვლენისადმი ჩემი დამოკიდებულების. და თუ საკუთარ თავს დაუსვამენ ამ კითხვებს, მე ხვდებიან რომ ჩემი დამოკიდებული და ჩემი გაუცნობიერებელი განცდების მეშინია, ვიდრე აი ამ მოვლენის, იმიტომ რომ სხვანაირად შემიძლია თქვათ ამოვლენასთან თუნდაც დაპირისპირება, თუნდაც კონფლიქტის მართვა და თუნდაც ჩემი პოზიციის დაფიქსირება, ხო? და ეს უაც ანიშნავს იმას, რომ მე აუცილებლად რახან ახლა უმრავლესობა ჩემ ხარეზეა, უნდა ვიძალადო ვინმეზე, ხო? აი ეს მეკონია რომ
და მოკლედ იმისთვის რომ სტერეოტიპები დაიძლიოს, იმისთვის რომ შემწყნარებლობა გაიზარდოს, განსხვავებულის მიმღებლობა გაიზარდოს. ანა, თქვენ ალბათ საბოლოოდ რეკომენდაციების სახითაც მიაწოდეთ შესაბამისულ უწყებებს ის რაც აჩვენა საკრიტიკო, რაც აჩვენა კვლევა, ხო? ჩვენ ცოტა
დაგვიჩავთ. პირველ რიგში თავად იმ ადამიანებს ვისაც უწევთ მოზარდებთან შეხება, იქნებიან ისინი მასწავლებლები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები, სკოლის დარაჯის კი და ბუფეტის გამყიდველი. ეს ადამიანები იყვნენ აღჭურვილნი ინფორმაციით, სოდვით ამ საკითხებზე და შესაბამისად მათი დამოკიდებულებებიც იქნება სწორი. და ეს გადამდები იქნება შემდეგ ბავშვებისთვისაც. რა თქმა უნდა, ბავშვებში მსგავსი თქვა სტერეოტიპები არ მოდის მხოლოდ სკოლიდან, და ხშირ შემთხვევაში მოდის ოჯახიდან, ტელევიზიიდან, ზოგადად გარემოდან, მაგრამ სკოლაში ისინი იმდენ დროს ატანებენ, რომ განათლების სამინისტროს ხელში არის მთელი ძალაუფლება და მას შეუძლია და
ანუ სკოლა საბოლოოდ უფრო ავტორიტეტული იყოს, შეგვეთქვა სახში სხვა ისმის
ის ხა მე მეტყოდი უფრო ავტორიტეტული რომელია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სადმე მაინც ბავშვებს ჩანსაღი აზრის მოსმენა და ის სწორ არჩევას თავად გააკეთებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სადმე მაინც რომელიმე ზრდასრულ ადამიანს მაინც ენდობოდეს და კონდეს იმის იმედი რომ ის დაეხმარება რთულ სიტუაციაში. თუ კი ესეთი არსებობს ან ოჯახში, ან სკოლაში, ან მის გარემოში სადმე, ეს უკვე ძალიან ბევრის მომცემია და ბუნებრივია რომ თქვა სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გააკეთებს ოჯახის დონეზე, მაგრამ მას შეუძლია თუმცა გააჩნია ოჯახის დონეზეც მის მიმალდებულება ჩაიდეს, როდესაც ძალადობა
საკუთარ,
მაგრამ ბევრად უფრო ხელეწიფება მას ჩაერიოს პოზიტიურად ისეთი ინსტიტუტის განვითარებაში, როგორიც არის სკოლა, და შესაბამისად პოზიტიური გავლენა მოახდინოს მოზარდების განვითარებაზე, მათ ღირებულებებზე.
როგორ?
აი კრიტიკული აზროვნების კრიტიკული აზროვნების ხელშეწყობით. ის რომ ბავშვი სწავს კითხვებს, ის რომ ბავშვს აქვს განსხვავებული აზრი, ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვათ ბავშვი რაღაცა აგრესორი. კარგია რომ აქვს, უნდა დასწოს, უბრალოდ ჩვენ უნდა შევესაძოთ რომ ვუპასუხოთ ჩვენიდან გამომდინარე და მას უნდა გავუფართოვოთ თვალსაჩინო, რომ აი მაგალითად ეს ადამიანები ასე ფიქრობენ, მე ასე ფიქრობ, სხვები ასე ფიქრობენ, არსებობს კვლევები, არსებობს ესე იგი ხანგრძლივი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, ანუ არ არის მარტივად ყველაფერი, ხო რთულათაა შესაბამისად კითხვები უნდა დავსვათ.
მაგრამ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია და განათლება?
რა თქმა
უნდა. ეს პედაგოგების.
პედაგოგების
მაგალითად თანმიმდევრულობა, თანმიმდევრულობა არადალადობრივი ცება. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
კეთილი, ჩვენ დღეს ამი დავასრულეთ საუბარი, მაგრამ თემა ფართოა და
პრობლემატურია
და სწორია ყოველთვის. ჩვენ მომავალშიც არაერთხელ მოგიწევთ თქვენ შეგვეხმიანეთ საინტერესო საკითხები და სიამოვნები დაგეკითხოთ ეთერს. ჩვენაც კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ანა სიბელიანი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუჭიძე. გადაცემას ვუწყობდი ნონა მჭედლიშვილი. დღეს ჩვენ ბულინგის თემაზე საუბრობდით და ჩვენი ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯინჯიხაძე. ძალიან დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე ერთ-ერთი ლაპარაკობა საათი თავისუფლება.